хвалях Радио Свобода. У Правской студии Алена Радкевич. Уберацейскім аблвыканкамі сцвярджаюць, што спагнанняў супраць кадэтаў, якія сфатаграфаваліся ў майках з пагоняй, не будзе. У Беларусі разгортваецца акцыя падтрымкі маладых кадэтаў з вучэльні ў Ястрамбелі. Швейцарскі банк апублікаваў вынікі даследавання дабрабыту жыхароў Еўропы. Беларусь у самым канцы спісу. Пра гэта да іншай цягам бліжэйшай гадзіны. У Беларусі разгортваецца акцыя падтрымкі маладых кадэтаў з вучэльні ў Ястрамбелі, якія маюць праблемы пасля таго, як размясцілі ў інтэрнэце свае фотаздымкі з пагоняй пад уніформай. На знак салідарнасці свае фота з нацыянальным беларускім гербам у інтэрнэт выклалі тысячы людзей. У падтрымку хлопцаў выказалася нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, назваўшы тых сапраўднымі афіцэрамі ў будучыні. Гісторык Андрэй Кіштымаў высока ацаніў учынак ястрамбельскіх кадэтаў, якія выставілі ў сацыяльных сетках фота ў майках з пагоняй.
Вельмі добра, што з юнацкіх гадоў уже маладыя людзі задумляюцца, як бараніць радзіму. І где они будут рыхтавацца да вайсковай службы. А вось потым паўстае другое пытанне. А якую радзіму мы будзем бараніць? Галоўнае, што они падумалі, якая радзіма патрабуе іх абароны. Зараз они бароняць пагоню. І гэта вельмі выдатна.
Працяг гэтай тэмы ў нашай сённяшняй праграме пазней. Швейцарскі банк Credit Suisse апублікаваў вынікі даследавання дабрабыту жыхароў Еўропы. Беларусь паводле прыбыткаў насельніцтва ў самым канцы спісу, апярэдзіўшы толькі Украіну. Лічбавае выражэнне гадавога даходу насельніцтва ва Украіне складае 1437 даляра, а ў Беларусі 1551. Малдова, якая стала трэцяй сярод найбяднейшых краінаў Еўропы, паводле дабрабыту ўдвая апярэджвае Беларусь. Дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валентин Лопан перакананы, што Беларусь моцна недаацэненая.
У нас нема нормального рынку там земли, нерухомости трохи есть, але некий трохи деформованный. У нас нормальный акционерный капитал не развитый, никто не ведает, кольки реально каштует наши предприемства. У нас же и промысловость в основном в руках державы, кольки она каштует нас на сам речь никто не ведает, бо рынок их еще не оценил. Там нема этого активного обороту акций, каштовных папер. То, что у других краинах давно працуе и уплывая на вызначение добробыту или там национального богатия на кожного жыхара. І гэтага, мабыць, не ўлічваецца.
Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Таццяна Караткевіч правяла шэраг сустрэчаў у Брусэлі з дарадцамі еўрапейскага парламенту. Таццяна Караткевіч зазначыла, што задаволеная вынікамі выбараў.
Канешне, задаволена, таму што Таццяна Караткевіч гэта сёння новы палітык, які атрымаў першую чаргу падтрымку тых людзей, пра якіх мы сёння кажам, новая большасць, і па пратаколах нашых назіральнікаў права выбара я мела вельмі жывыя лічбы, там ад 15 до 35%. Мы таксама лічым поспехам тое, што мы прадставілі ідэю, вось альтэрнатыўную ідэю, праграму вось мірных пераменаў.
Сказала Таццяна Караткевіч. Палітолог Юрый Чавусаў у размове з Радыё Свабода звярнуў увагу на тое, як паўплываў на сітуацыю ўнутры беларускай апазіцыі ўдзел Таццяны Караткевіч у прэзідэнцкай кампаніі.
Цікавы феномен таго, як будзе скарыстаная тая электаральная падтрымка, якую Таццяна Караткевіч здолела дасягнуць. Можна спрачацца на конт лічбаў, колькі гэты 4 ці 5%, які яна атрымала, адпавядаюць таму, каб яе сапраўды галасавалі. Гэта, напэўна, значна больш. Тым не менш, гэта пэўны ўзровень падтрымкі, на які можна будаваць некія кампаніі. Але тыя атакі, якія супраць гавары правды, працягваюцца і па заканчэнні выбарчай кампаніі, сведчаць, што, напэўна, на грунце гэтай падтрымкі нейкай кааліцыі збудаваць не маецца.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» палітолаг Юрый Чавусаў.
Гадзіна дня на «Свабодзе».
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. На мінулым тыдні чацвёра навучэнцаў Брэсцкай абласной кадэцкай вучэльні ў Ястрамбелі выклалі ў інтэрнэт сваё фота ў майках з пагоняй пад уніформай. Пасля гэтага, зноў жа, у сацыяльных сетках з'явілася інфармацыя, што ў кадэтаў пачаліся праблемы па месцы вучобы. Аднаго з іх, Мікіту Гвоздзева, які і размясціў фота ў інтэрнэце, адлічылі, астатнім сказалі рыхтавацца да адлічэння, звольнілі таксама нібыта дырэктара вучэльні Александра Калько. Але інформація про репресії супраць кадэтаў прасачылася ў СМІ. У Беларусі разгарнулася акцыя падтрымкі маладых людзей. На знак солідарнасці свае фота з нацыянальным беларускім гербам у інтэрнэт выклалі тысячы людзей. У падтрымку хлопцаў выказалася нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч. У Ястрамбель з'ехаліся корэспандэнты. Паводле аддзелу адукацыі Берасцейскага аблвыканкаму ніякіх рэпрэсій супраць курсантаў няма. І дырэктара кадэцкай вучэльні Александра Калько ніхто не звальняў.
А што з кадэтамі ў Ястрамбелі? З кадэтамі ў Ястрамбелі ўсё ў парадку. Никто директора не увольняет, никто никого в отношении учащихся, никаких отчислений не производилось и не производится. Учащийся заболел, на выходные уехал к родителям, сегодня вернулся. Он может перевестись только по заявлению родителей. На сегодняшний день заявления родителей и отчислений нет. Ни об отчислении, ни о переводе, ни о чем-либо другом. Никакого давления на учащихся не оказывается. В связи с чем? Что они форму надели не ту, что надо. Ну, никаких вопросов у нас по кадетскому училищу нет на сегодняшний день.
А корреспондентка «Свободы» Катерина Андреева сегодня поехала у Ястрамбель, это Барановицкий район, где спробовала отримать комментар у директора в учельне Александра Калько. Однако ее послали по дозволу у отдела эдукации Берасцейского аблвыканкаму. Теперь Катерина на сувязи. Катерина, ці удалося вам врешті отримать гэты дозвол на интервью?
Не, нам отмовили в управлении эдукации Российской области, нам не дали никакого дозволу, вот, а не сам директор так само категорично не задая, как коммуниковать с журналистами.
Але сегодня на территории вучельни повинно было отбыться так званое построение курсантов, кадетов. Оно отбылось, вы не ведете?
Справа в тому, что нас туда не пустили, я поразмовляла с заместником в учебной працы, Гибеш Анатолий Сергеевич, если сказал мне, что все четыре кадеты, которые на фото есть, они уже появились у школы, ранее быстро бы привезли четвертого хлопчика батьки назад в учельню, и он зараз находится там. Так само он додал, что эти кадеты одни из наилепших навученцев на курсе по паспаховости, и что им николи не погрожало отличение. То бок, те шутки про отличение, это плетки, как я вам сказал, и это неправда. Але, коли я запытала, откуль сами хлопцы взяли информацию про отличение, и чему они начали скарбиться журналистам, что их хочет отличить, Гибеш поклал слухавку, он не стал просто со мной далее размовлять. Директор не идет категорично на контакт. И когда я попросила у наместника директора поразмовлять, может быть, после построения, и он сказал, не-не-не, я сбегаю, у меня скончивается працовный день, и на этом все. Але никого не отличили, по его словам, николи не избирались отличивать никого, и все добро. Одинная проблема – это то, что они были не по статуте опранутые.
Ти будет в связи с этим на их некое спогнание накладено?
По словах кадетов, так. По словах кадетов, их хотят позбавить звольнения, это то, что кажут сами кадеты. Але администрация кажет, что не, что единое, что будет с ними проведена размова, тлумачальная, и им просто скажут, что нельзя опранать менавито майку с погоней, а треба опранать ту майку, якая прописана в уставе в учении.
А тебе удалось погутарить с кем-нибудь с кадетов?
Ну, когда журналисты приехали на место у вучельню, наставники начали зачинять в окна, железы на окнах, и никого с кадетов не выпускали на улицу. Навод, когда занятки уже скончились, а другой године все равно никто с кадетов не выходил. Супрацовники в учельни, которые выходили из будинку, сказали мне, что особисто мне, что они не могут комментировать ситуацию, бо боятся тратить працу.
Я дякую Катерине Андреевой, и я еще раз подкреслю, что ей не дали дозвол поразмовлять с директором кадету, але и не отмовили. Просто не дали сегодня, але могут теоретично сделать это завтра. Как я уже сказала, у подтримку кадету выказалась нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич, назвавши их соправдными офицерами у будущего. Сказала она все это у интервью, и навод не у интервью, а просто у приватной размове моему коллегу Франциску Вячорку, який разом с ей так уже здарилася, летел у самолете. Франок, как отбылась ваша встреча?
Сустрэча насамрэч была вельмі нечаканая. Я пабачыў яе ў менскім аэрапорце, калі яна сядала на самалёт. Сціплая, непрыкметная, заняла апошні шэраг польскіх авіялініяў. У прынцыпе, я бы не сказаў, што я там нехта пазнаў, хіба што пару чалавек павіншавалі з прэміяй. Ну, праз некаторы час, праз 30-40 хвілін у нас разгарэлася, завязалася размова, мы гаварылі пра апошнія навіны і міжволі, пагаварылі пра кадэтаў. Яна сказала, што сочыць за навінамі, за падзеямі, пыталася, ці вядома, звольнілі дырэктара, выгналі кадэтаў ці не. Я кажу, што сітуацыя вельмі цьмяная, незразумелая, складаная, і тады яна зауважыла, што сапраўды вось гэтыя хлопцы, іхні ўчынак паказвае, што вось менавіта такія людзі, як яны стануць будучыні сапраўднымі беларускімі афіцэрамі. Гаварылі мы таксама і пра выбары, і пра тое, што цяпер адбываецца, таксама пра ўчынак Наталі Гарачкі-Басалыгі, якая не ўстала перад Лукашэнкам. Ну і Святлана Алексіевіч у прыватнай размове заявіла, што сапраўды гэта вельмі мужна. Ну, акрамя беларускіх навінаў, я запытаўся, як цяпер яна сябе адчувае пасля атрымання прэміі, ці шмат змянілася ў яе жыцці. Яна кажа, што, у прынцыпе, стала больш працы, але яна здзіўленая рэакцыяй расійскіх калегаў, расійскіх пісьменнікаў, у прыватнасці Захара Прылепіна, а таксама Толстой Таціаны, якія раскрытыкавалі Святлану Алексіевіч.
Ну, а што тычыцца беларускіх падзеяў, Святлана Алексіевіч выглядае ўвогуле пільна сочыць наогул за падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі. Можна сказаць, што яна проста трымае руку на пульсе беларускіх падзеяў.
Ну, калі шчыра, мне здавалася, што Святлана Алексіевіч ось сядзіць, займаецца літаратурай, сваімі дакументальнымі гісторыямі і, ну, асабліва не звязвае сябе вот з гэтым навінным інфармацыйным светам. Але, як аказалася, яна сочыць, яна ведае ўсе навіны, ўсе драбніцы, яна, як я разумею, пастаянна сядзіць у інтэрнэце, арыентуецца ў тым, што абмяркоўваюць у сацыяльных сетках. І мне падалася вельмі прасунутай сучаснай жанчынай.
Ну, а ўвогуле нобелеўская лаўрэатка летела, вось як вы зазначылі, так, сціплы эканом класы. Ці пазналі яе ў рэшце рэшт і экіпаж, і тыя пасажыры, якія летелі, ці пазналі яны, з кім яны ляцяць цяпер?
Вельмі годна сябе праявіў, на маё здзіўленне, экіпаж самалёта польскіх авіялініяў. Яны спачатку раздаючы гарбату і нейкі пачастунак усім пасажырам, яны ціха запыталіся мяне, паколькі я сядзеў побач, ці сапраўды вось гэта Алексіевіч.
А гэта, прабач, Франк, гэта выпадкова атрымалася, што вы побач сядзелі, ці вы ўжо проста памяняліся месцамі, ці там квіткі так супалі?
Зоркі так сталі, што селі побач, абсалютна непланавана і неспадзявана для мяне. І я пацвярджаю гэтым правадніцам так, што гэта Алексіевіч, што гэта наша беларуская нобелеўская лаўрэатка, і гэтыя полькі, якія працавалі ў самалёце, кажуць, ну так, мы ведаем, хто яна. І напрыканцы, калі ўжо ўсе пасажыры выйшлі, застаўся толькі апошні шэраг, на якім была Святлана Алексіевіч, яны ціха да яе падышлі і працягнулі ёй пакуначак, маленькі з нейкімі ці то прысмакамі, ці то нейкай касметыкай, якую звычайна прадаюць падчас палёту. Яна аднеквалася, казала, ну куды ж я павязу, я ж зараз лячу ў Кракаў, мне нават няма куды пакласці, але ўзяла. Вось, і
была кранутая.
Была вельмі кранутая, ёй вельмі прыемная, яна проста вельмі па-чалавечы паводзілася. Ну і паляцела далей, паляцела ў Кракаў, дзе ўжо сёння выступіла на адным з найбуйнейшых у Еўропе літаратурных фестываляў, Конрад-фестываль, і давала сёння прэсавую канферэнцыю, дзе сабраліся таксама дзясяткі сотні журналістаў.
Ну, а я дадам, што Радыё Свабода рыхтуе да выдання новую кніжку Святлана Алексіевіч «На свабодзе», куды увойдуць інтэрв'ю, якія нобелеўская лаўрэатка давала нашай радыёстанцыі, што ў тыя часы, калі гэткай нобелеўскай лаўрэаткай не была. Так што гэта кніжка зараз рыхтуецца да друку, калі выйдзе ў эфір, мы паведамім вам асобна. Ну і зноў вяртаючыся да кадэтаў, наколькі ўвогуле кадэцтва характэрнае для беларускіх земляў з'ява? Вядучы айчыны даследчык сацыяльна-эканамічных праблемаў гісторыі Беларусі 19-го стагоддзя Андрэй Кіштымаў расказаў «Свабодзе».
З аднаго боку, кадэцкія так званыя школкі былі в эпоху Расійскай імперіі. Ну, найбольш знакамітая, напэўна, гэта Шкловская кадэцкая вучэльня, якая была пры графе Зорічы. Ну, таксама в Брэсце былі кадэцкія карпусы, шырока вядомы Полацкі кадэцкая вучэльня. З іншого боку, уже в часы Речі Пасполітай таксама былі навучальныя установы, якія юнаков рыхтавалі да вайсковай службы. Ну, напрыклад, той же самы аналаг кадэцкіх вучэльнь можна знайсці, ну, в нясвіжскіх вучэльнях, якія в сваіх уладаннях зрабілі Радзівілы. Таму для нас кадэцкая традыцыя, яна не чужая. Яна наша, і гэта агульнасусветная традыцыя, калі юнаков с маленства рыхтуюць да вайсковай службы. Характэрна для нашых земель і характэрна для сусветнай історыі наогул.
Гісторык Андрэй Кіштымаў высока ацаніў учынак ястрэмбельскіх кадэтаў, якія выставілі ў сацыяльных сетках фото ў майках з пагоняй.
Вельмі добра, што з юнацкіх гадоў уже маладыя людзі задумляюцца, як бараніць радзіму. І дзе яны будуць рыхтавацца да вайсковай службы. А вось потым паўстае другое пытанне. А якую радзіму мы будзем бараніць? Галоўнае, што яны падумалі, якая радзіма патрабуе іх абароны. Зараз яны бароняць пагоню. І гэта вельмі выдатна.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Андрэй Кіштымаў, айчынны даследчык сацыяльна-эканамічных праблемаў гісторыі Беларусі 19-га стагоддзя. Як вы ставіце да таго, што падлеткаў, якія сфатаграфаваліся ў майках з выявай старадаўняга беларускага герба пагоні, збіраюся адлічыць з кадэцкай вучэльні? Такое пытанне мы задалі сёння ў горадні.
Ну, я считаю, что это неправильно, конечно, что вообще какое-то давление на кого-то оказывается, значит, неправильно. Я просто, я не знаю, мне не говорю, что понимаю то, что они одели, то, что это там исторический символ, когда-то солдаты ВКЛ там с этими флагами выходили там на бой. Вообще, я просто не понимаю, зачем, если их там вычисляют, для чего это делается, зачем это делается. Ну, у нас многие вещи делаются непонятно для чего и зачем.
Об них хаваюсь, всю эту правду про нашу национальную символику и так далее, и я. Яны пра яе ведаюць, яны яе адзяваюць. Хочацца сказаць тут тое, што тут мы бачым антынацыянальную палітыку, таму што гэта сімвалы, хай сабе сёння не афіцыйныя, але патрыятычныя. Вось, і мы тут бачым выдатна руку Крамля, каторы кіруе ідэалогіяй у Беларусі.
Ну, я думаю, што не стоит іх исключаць, стоит іх прастіць. Ну, все мы людзі, у всех бываюць ошибкі. Ну, выганяць, я думаю, это уже слишком сурова.
Але а якая тут памылка, што яны вот майку з пагоняю? Чым тут памылка?
Ну, может, это не соответствует ихнему уставу, противоречит уставу. Ну, и мое мнение такое. Ну, я считаю, что выгонять их не стоит.
По-моему, их не как это сказать, несправедливо. Несправедливо. Ну, не знаю, я даже не могу вам сказать. По моей несправедливо. Они ничего плохого не сделали. Ничего.
Майка просто, ну, ничего не значит. Они же ничего не говорили такого, просто сфотографировались.
Да. А вы что скажете на это?
То же самое, я думаю. Майка может нравиться и все. Всяк может. Мне нравится, допустим, майка. Почему меня должны за это выгонять из школы? Я ж ничего не орал там, допустим, просто носил спокойно.
Никого
фотографировался просто. Не запрещено.
Отрицательно. Ну, потому что это неправильно, и я считаю, что подросток, человек, не созревшая личность, и, наверное, не все осознает то, что у нас здесь происходит больше. И я считаю, что родители как раз-таки в таком случае должны, наверное, повлиять на этих детей и объяснить, что в этой жизни кое-какие вещи сделать не следует.
А пытанне на вуліцах горадні. Яшчэ раз нагадаю, што ва ўпраўленні адукацыі берасцейскага аблвыканкаму нашаму карэспандэнту сцвярджалі, што спагнанняў супраць кадэтаў, якія сфатаграфаваліся ў майках з пагоняй, не будзе.
Жывая свабода з Аленай Раткевіч.
Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Таццяна Караткевіч правяла шэраг сустрэчаў у Брусэлі з дарадцамі еўрапейскага парламенту. Пасля сустрэчаў яна адказала на пытанні карэспандэнта свабоды. Як Таццяна Караткевіч успрымае вынікі выбараў і ці задаволеная яна гэтымі вынікамі?
Конечно, я задоволена, потому что Татьяна Короткевич, это сегодня новый политик, который отримал первую чергу поддержку тех людей, про которых мы сегодня кажем, новая большинство. И по протоколах наших назиральников права выбора я имела вельми живые личбы, там, от 15% до 35%. Мы так само лишим поспехом то, что мы представили идею, вот, альтернативную идею, программу восьмирных пирамидов. Мы так само сегодня довели до людей то, что Беларусь повинна быть нейтральной, и мы лишим, что это наша заслуга, того, что мы включили эти пункты и колонны у программу и доводили до людей именно вот эту тему. И, конечно, нам сегодня лишим поспехом то, что мы мобилизовали сегодня громадянов на то, как они цикавились политикой, и сегодня они кажут про то, что готовы далее подтримливать и цикавиться, какая у нас, какие у нас план деяния и что мы собираемся делать.
Як Татьяна Короткевич оценивает то, что Евразиас припиняет санкции. Ці гэта добрая ідэя, ці ад гэтага выйграе толькі Лукашенко.
Самое главное у меня у гэтым кроку, які зрабіў ее развязь, гэта все-таки магчымасць нашай краіне развиваться. Калі тое, што прыпыняцца санкцыі, будзе ўплываць на тое, каб у нас адбыліся рэформы, гэта ў эканоміцы, ў палітычнай сферы, там, у адукацыі, гэта будзе добра для краіны, якая сёння знаходзіцца ў крызісе. Вось, але больш важным таксама для еўрапейскага звязу падтрымліваць два накірункі працы з Беларусію. Першая, гэта афіцыяльная ўлада, і па-другое, гэта грамадская супольнасць, таму што сапраўды устойлівае развіццё і можа забяспечыць толькі развітая грамадская супольнасць. І мы лічым, што тут варта засяродзіцца, щоб на гэтых двух накірунках супрацы і ствараць як мага больш магчымасцяў, каб гэтыя накірункі перасякаліся, каб быў сапраўдны дыялог.
Нагадаю, што былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Татьяна Караткевіч правяла шэраг сустрэчаў у Брусэлі з дарадцамі Еўрапейскага парламенту. Будучыня цяперашняй беларускай апазіцыі выглядае туманна, і разлічваць на яе аб'яднанне пасля прэзідэнцкіх выбараў не варта. Такое меркаванне ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі эксперты. Так, палітолог Юрый Чавусу звярнуў увагу на тое, як паўплываў на сітуацыю ўнутры беларускай апазіцыі ўдзел Татьяны Караткевіч у прэзідэнцкай кампаніі.
Архитекторы компании Татьяны Короткевич пошли по шляху дистанцирования от традиционных оппозиционных колов, от политических партий. Насколько эта тактика может быть поспеховой, тяжко сказать. Единое, что, напевно, никто в белорусской оппозиции, даже кандидат в президенты, который был одним, как показывает досвід Мелинкевича, не встанет одинособно змагаться с усіми політичними партіями демократичного накірунку. Тобто треба домовлятися. Ось якраз таки для домовоздольності у білоруської позиції зараз не хапає самого важного – це довіру. І тут, напевно, ми будемо бачити побудову коаліції у першу чергу поміж тими групами, які поміж собою мають довір, викликано ті персональними стосунками, ті ідеологічною близькістю погляду.
Політичний аналітик Олександр Класковський лічить, що перспективи білоруської опозиції сьогодні виглядають неоптимістично. До гэтай виснови його підштурховують виніки президентської кампанії.
Тобок знову пойдуть на гэтыя выборы розными колонами, з розными лозунгами. Не будет того, что знову могло б зробити гэтыя выборы докладнее удел оппозиции в этой кампании, как был один блок некий, один коалиция, один месседж. Найхутчэй, что гэтага не будет. Так что покуль что у оглядной перспективы, я думаю, что у лагеря оппозиции будут натираться вот такие з'явы. Разнобой, взаимные потроки, отсутность моцной стратегии. Далейшая хода подій будет визначаться, я думаю, тем, насколько уладом керівництва України пошенчить чи не пошенчить справиться з економічними викликами. Вот у горшем випадку можуть початися некі соціальні хвилювання, але тут велике питання, чи будуть на чолі їх теперішні лідери опозиції, чи ось цей новий час неких острых громадських коллегий выведя на арену зусім інших людей. А пошнее, можливо, навіть з'являється более імовірним варіантом. Де-факто Тетяна Короткевич на сьогоднішній відавочна має більший рейтинг, більшу познавальність, чим любий інший опозиційний лідер, включно ось такими зубрами, чи вже докладні казати, мастодонтами білоруської опозиційної політики. Проблема у тим, як використати цей потенціал, тому що влада не хоче пускати опозицію, навіть більш помірковну опозицію, у своє структури, навіть у мінімальній кількості. Хоча, я думаю, до кінця я ще сюжет парламентських виборів 16-го года не предвызначены, потому что могут быть вельми істотные коррективы, унесены в экономичной ситуации и внешнеполитичной ситуации. Так что у Татьяны Короткевич на сегодняшний день есть певный потенциал, у ее структуры есть певная программа. Во всяком разе, я думаю, что они вот выбрали свой шлях.
Меркує політичний аналітик Олександр Класковський.
Уважаемые христиан, мне думается, кількість виборців, которые выступают супроти діючого режима, все-таки большість. Навіть по официальным звертах. Те, которые не голосовали на выборах, которые голосовали супроти всех, которые голосовали за діючу оппозицию, которые шли на выборы на голосование под примусом. И зрештою, что те, которые голосовали за Лукашенко со злобою, вот нехай зайом вас, белорусский народ, у экономичного болота, а зараз будет ногами дратовать. Поэтому не треба унывать и вешать носа.
Положенная свобода. Другий день. Вы долбите и долбите одно и то же испытание на кон президентства 12-годового Лукашенко. Вы что, забыли про старейших лукашенковых сыновей? Молодшему тут ничего не светит. Татьяна Менц.
Нагадаю, наш телефонный номер у Менску 266-39-52.
Ці сапраўды беларуская ўлада вымушана будзе пайсці на эканамічныя рэформы, як на гэта разлічваюць некаторыя аналітыкі. Ці магчымыя сур'ёзныя эканамічныя ператварэнні без змены ў палітычнай сістэме? Чаму так і не адбылося істотнай пераарыентацыі беларускага экспарту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў, Барыс Жаліба і Лео Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у эфіры праз чвэрць гадзіны. Швейцарскі банк Credit Suisse апублікаваў вынікі даследавання дабрабыту жыхароў Еўропы. Беларусь паводле прыбыткаў насельніцтва размясцілася ў самым хвасце спісу, апярэдзіўшы толькі Украіну. Але Украіна не першы год жыве ў стане фактычнай вайны. Тым часам, як беларускія ўлады хваляцца дасягненнем стабільнасці ва ўсім. У сітуацыі спрабаваў разабрацца Ігар Карней. Ігар, якія паказнікі параўноўвалі аналітыкі ў гэтым даследаванні?
Банковские аналитики поравнали добробыт среднестатистичного дорослого жихара кожной европейской краины и отштурховывались от реальных индивидуальных доходов населения. И вот тут безумовным лидером этого выникового рейтингу стала Швейцария, где средний уровень заможности оценивается, ну это конкретно на особенно жихара краины, больше чем у полмиллиона доляров. Коли докладно, то у 576 тысяч доляров. С прикметным оставанием далее разместились Исландия, Норвегия, Великая Британия, Швеция и Люксембург. Вот эти пять краин пересягнули плянку 300 тысяч доляров в эквиваленте, то бок иншие краины Европы до этого показника не дотягнули.
Мается на увазе, я удокладню, у год доход?
Так, так, это годовый доход, остатним, что называется, и не снилось. Бо после их фактично финансовая прорва. Ну, одно с близкими показниками подпирают Украина и Беларусь. Ну, вот, как вы уже сказали, уводные части, при том, что умовы у двух этих краинах принципово разные. В Украине, как мы ведаем, она спочатку пережила аннексию Крыму, теперь вот оккупация Донбассу. И личбое выражение при этом достатку населения складывает 1437 доляров. Ну, а вот у мирной Беларуси 1551 доляр. Не такая уже великая розница. Ну и еще больше показательно, что Молдова, якая стала третьей сярод найбяднейших краин Европы, поводле добробыту удвоя опережвая Беларусь, маючи 3104 доляра на человека.
Игорь, ну, невероятно довольно гучить. Накольки докладны высновы финансовых аналитиков и накольки им можно верить?
Ну, сапраўды, апярэджваючы, магчыма, тое, што будзе сказана далей, сумняюцца нават незалежныя эксперты у дакладнасці вось гэтых вылічэнняў. Ну, бо калі задацца пытаннем, ці сапраўды беларусы стаяць на адной прыступцы з украінцамі і жывуць горш за малдаванаў, ну, дык вось прыкладам дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан перакананы, што Беларусь недаацэненая. Ну, з аднаго боку, ацаніць яе, як мае быць, перашкаджае дзяржаўная манаполія ў большасці сфераў эканомікі. Ну, а з іншага, абмежаванасць доступу замежных экспертаў да аб'ектыўнай інфармацыі. Вось што ён сказаў у прыватнасці.
Беларусь можа па тых паказчыках, якія гэты банк мае, то гэта і так, але калі там і ўлічваюцца яшчэ і некія актывы там фінансавыя, не фінансавыя, Беларусь тут недаацэнена, кошт яе недакладна вызначаны, бо самыя актывы выгодныя, яны мабыць там не разгледжваюцца. Прамысловыя там, у нас няма нармальнага рынку там зямлі, ну, нерухомасці трохі ёсць, але некі трохі дэфармаваны. У нас нармальны акцыянерны капітал не развіты, ніхто не ведае, колькі рэальна каштуе нашы прадпрыемствы. У нас жа і прамысловасць в асноўным руках дзяржавы, колькі яна каштуе нас насамрэч ніхто не ведае, бо рынак іх яшчэ не ацаніў, там няма гэтага актыўнага абароту акцый ці каштоўных папер. Тое, што ў другіх краінах даўно працуе і ўплывае на вызначэнне дабрабыту і там нацыянальнага багацця на кожнага жыхара. І гэтага не, мабыць, не ўлічваецца.
А гэта было меркаванне дырэктара агенцтва дзелавых сувязяў Валянціна Лопана. Аб'ектыўнасці даследавання сумняецца і іншы адмысловец, дырэктар даследчага цэнтру ІПМ Александр Чубрык. Па ягоных разліках, паказнік дабрабыту беларусаў павінен быць як мінімум у 4 разы большы за праведзеную лічбу. Ну, я нагадаю, яна складае 1500 долараў.
Калі мы гаворым пра ВВП, які вымяраецца не праз парытэт пакупніцкай здольнасці, а вось у абсалютных лічбах. У Беларусі летась ВВП на аднаго дарослага жыхара быў каля 7000 долараў. Калі мы будзем казаць пра даходы, ну, ўсё ж такі даходы яны меншыя за ВВП. Спажывецкія выдаткі, а это мы можам лічыць нейкім там, ну, адпаведнікам доходов, доходы будет трошки больше, потому что все ж таки ошчужаюсь, если люди что-то. Спожывецкие выдатки 260% от ВВП. Это значит, что доходы белорусу будут 0,6 помножить на 10. Это значит 6000 долларов на одного дорослого человека. Тому, что кажучи, мне трохи дивить то, откуда Свис взял такие литбы, как бы важно выглядеть на методологию. То, что у Молдовы это в два раза больше, чем у Беларуси. Поравнать две краины, трошки не как это выглядит карава. Прыгожае імя арганізацыі, ну, не заўжды гаворыць пра тое, што гэта дадзеная вартая даверу. Ну, як, напрыклад, Transparency International з яе рэйтынгам успрымання карупцыі. Карупцыя ў Беларусі ніяк не можа быць параўнальная з азербайджанскай ці украінскай карупцыяй, а ў рэйтынгу мы вельмі падобныя.
Мы чулі меркаванне дырэктара даследчага цэнтру ІПМ Александра Чубрыка. Ігар, ну, але існуюць розныя паказнікі, паводле якіх можна вызначыць дабрабыт насельніцтва.
Сапраўды, гэта абсалютна розныя ёсць падыходы да вызначэння дабрабыту. Ну, найперш, самы, напэўна, такі просты спосаб, гэта ацэнка пакупніцкай здольнасці ў кожнай краіне, бо зразумела, што калі ўзяць, да прыкладу, эквівалент 100 даляраў, то тыя ж аўтсайдэры цяперашняга рэйтынгу, украінцы, беларусы ці малдаване, могуць сабе дазволіць істотна больш, чым тыя ж лідары, швейцарцы, нарвежцы ці люксембурцы. Ну, але зусім іншая справа, што шмат у якіх постсавецкіх краінах тыя ж 100 даляраў паступова набліжаюцца да месячнага заробку. Тым часам, як на Захадзе, нават дапамога па беспрацоўі ў разы большая, ну, а сярэдні заробак у той жа Швейцарыі у пераліку на даляры сягае 5 ці 6 тысяч. Таму тут падыход, вось як мы чулі ад экспертаў, даволі спрэчны, і на якіх методыках ён базуецца, да канца таксама невядома.
Я дзякую Ігару Карнею. Беларусаў лічаць аднымі з бяднейшых у Еўропе, але нават самым збяднелым не дазваляюць прасіць міласціну. У Магілёве каля адной з цэркваў разагналі жабракоў, спасылаючыся на тое, што яны засмечваюць святыню. У сваю чаргу тыя, хто прыходзіць да храма прасіць міласціну, лічаць, што з імі абышліся несправядліва. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Катедральний собор трьох святителів у центрі городу. Неподалік будинок облвиконкому, де лялічний театр. Щодня під гетий святині збиралася на жабравення строката компанія мужчин і жанчин. А пошні некалькі тиднів каля головного уваходу у собор їх не видать. У минулую неділю журналіст побачив каля святині не зусім звичайну картину. От бажніці отганяли старого на милицях. Він особливо не супротивлявся, але доходив неохотно. Покуль ішов преч от храма, одна з верниц винесла мужчину невеликий пирог. На питання, ці прогнали його от церкви, старий стверджально кивнув головой.
Помоги мені. Я в церкву прийшов, я віруючий, я в Богу прийшов. У квартиру я не прийшов домой. Я к Богу прийшов, кусочок хлеба не дает.
За що?
Ні за що.
Потому что п'ючи мусорить.
Не положено, говорить, і все. Какая випівка? Ні, я уб'ю тебе. Чай п'ю крепкий. Я на палках, я не п'ю.
За гутракой амаль 80-годового Альберта, гэтак зовут старого, журналістам здалек назирала еще некалькі небаракаў, яких отогнали от церкви. Усе яны были на добром подпитку. У епархіальной управі кажуть, что мусили обмежевать жабраванне ле церкви. Многие приходят, каб нажабравать на выпивку, кажут во управе. Некоторые, не отходячи от церкви, справляют свои потребы.
Эти люди постоянно собирают только на пьянство. Когда им необходима была помощь, мы выдавали горячее питание, продукты питания им. Это просто кощунство, то, что они делают возле храма. То есть последний случай был, это когда у нас в притворе наблевали, причем приходят они нетрезвые, как правило. Это невозможно. Такое кощунство. Ни слов нет, ничего. Постоянно ходи и дежурь.
Каже один супрацовников управы. Старый, якого на вачах журналиста выпроводили с пентера, поводли суразмовцы, приходит жабрабать регулярно. Что не збирая, то и пропивая. Сегодня до храму снова пришли заусёдники по милости, но с пяти только одна жанчына была цвярозая. На пытание, за что гонится церквы, жанчына призналася, бо п'яные приходим. Але я цвярозая теперь, сказала суразмовница.
Просто пенсию еще не получаю. У меня трудовая украденная.
Да-ка работать мне?
Нельзя мне с ногой. Только что вернулся в Подмосковье с рабства в субботу.
Под церковь что, дают люди?
А это что-то рублей 20, 10, 15 соберешь. А что ты за них возьмешь?
Многие наведники церквы не звернули увагу на то, что жебраки зникли. На пытание, те дают милостину, усе, с кем довелося погутрить, отказали стверджально.
Видно, кому даешь, который больной человек, калека, судьбой обиженной калеки эти. Что ему остается делать? Мизер пенсия вот это. Посочувствуешься, да?
Даю, но не часто.
Не часто.
Не часто.
А для вас важно, куда эти гроши потом пойдут?
Ну, я знаю, куда в основном вот сюда.
Ну, вообще говорят, что не надо давать. В основном кто? Я не цешаю. Ну, видно, что пропью.
А для вас важно, куда я на эти гроши потратить? На выпивку или на прожитие?
Честно говоря, не важно.
На думку супрацовника епархіальної управи, якого журналіст попросив прокоментувати отказы наведников церкви, такая позиция людей свідчить, что яны стараются откупиться.
Есть любовь, а есть человекоугодие, когда люди откупляются других людей, которым они не хотят помочь социально адаптироваться. Если мы видим, что человек действительно пришел, и что эти средства пойдут на питание, на улучшение социальных условий, конечно, в первую очередь мы пугаем таким людям.
Да помогать варто, але опашливо, каже про ситуацию с теми, кто жабрует каля церквов, один из православных святаров Могилевской области.
Если, например, дать наркоману деньги на наркотик, то он себя убьет. То есть это еще больше у нас будет грех. Надо так внимательно все-таки подходить к тому, кому мы даем что. Бывает так, что проще купить какие-то продукты и дать этому человеку, чем давать деньги. То есть если мы знаем, что это вот не на пользу пойдет, конечно же, давать нельзя.
Репортаж з Могилєва Андрія Білагубова. Сьогодні у Єгипті другий день парламентських виборів. Про ходу кампанії і ситуацію у гэтай паўночнаафрыканскай країні розповідає з Каїру білоруська Вольга Чарних, яка стала живі у Єгипті.
Є ще частка опозиції тут у Єгипті, яка ще не сидить у турмах, да, яка ще не виїхала за межу, і вони ведають просто, що у виборах у них просто выбору нема, потому что, когда поглядеть на политические партии, которые удельничают у этих парламентских выборах все лето, ну, там нема навод на 20% оппозиционной партии. То бок это проуладные партии, ті партії, які, скажем, номінально називаються рух за незалежність, але це так само про владні партії. По великому рахунку, гети вибори, і вони абсолютно без вибору.
Ті групи, які в свій час підтримували президента Морсі, я маю на увазі мусульманське братство, які зазнали вельми жорсткі репресії, там розстріли були, тюремні заключення, яны, якое їх ставлення до гэтых выбараў? Яны заклікаюць іх байкатаваць?
Большага так, заклікаюць да байкоту. Цікавая вельмі рэч, калі выбары праходзілі, апошнія выбары парламенцкія праходзілі ў 2012 годзе, так, то на летась усе лідары партый, якія праходзілі ў выбарах у 2012 годзе, яны цяпер знаходзяцца ў турмах. Цяпер на дадзены момант у Егіпце па розных дадзеных знаходзяцца ад 5 до 8 тысяч чалавекаў, тых, якія трымалі ўдзел у палітычным жыцці краіны за часоў Морсі і спрабавалі прыняць удзел у палітычным жыцці краіны пасля ўжо прыходу ў вайсковых да ўлады. Таму якбы прыхільнікі гэтых палітычных сіл заклікаюць людзей на выбары не хадзіць.
Праецыруе ты беларускія спрэчкі, пра якія вы магчыма ведаеце. Ну вот тое, што на гэты момант якбы 90% людзей фактычна праігнаравалі выбары. Гэты байкот, ён якбы можа ў нешта ўвасобіцца, ў нейкі пратэст?
Выбары адбудуцца, таму што калі не будзе заўтра дастатковай колькасці выбарцаў, то выбары працягнуць на паслязаўтра. Калі паслязаўтра не будзе, то яшчэ на адзін дзень. Выбары адбудуцца ў усялякім выпадку. Па шчырасці сказаць, у Егіпце цяпер пратэставаць вельмі цяжка. Чаму? Людзі, якія збіраюцца больш трох, да, вось як у Беларусі, у іх правяраюць дакументы. Калі яны выклікаюць нейкія падозрамі, іх забіраюць у паліцэйскі ўчастак. І часамі людзі проста знікаюць. Таму знаходзіцеся тут у Егіпце, мы разумеем, што рэвалюцыя, як яна была такая, ведаеце, маладзёвая рэвалюцыя сацыяльных сетак, іх не будзе. Таму што частка людзей сядзіць, частка людзей проста выехала за мяжу, таму што, ну, гэта немагчыма жыць увесь час у страху, што хтосьці можа прыехаць і цябе забраць, і цябе, і ўсю тваю сям'ю. Мы, хутчэй, схіляемся да таго, што ў краіне можа быць проста галодны бунт.
Сёння ў Егіпце другі дзень парламенцкіх выбараў. Пра хаду кампаніі і сітуацыю там распавядала з Каіру беларуска Вольга Чарных, якая стала жыве ў Егіпце. З ёй гутарыў мой калега Юрый Дракан.